Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovi.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom danas će vam do 16 sati i 55 minuta društvo praviti Ivana Marković, Vladimir Penđer, Verica Gajević i Tanja Kosanović, koja upravo nastupa.
To keep in silence, I resigned.
Kusturicev institut u Višegradu, koji je osnovao i kojim rukovodi reditelj Emir Kusturica, prošle godine ustanovio je književnu nagradu Ivo Andrić. Prvi dobitnici bili su pesnik Matija Bećković i pisac Vladimir Kecmanović. Imena nagrađenih za 2016. saopštena su danas u Medija centru NUNS-a u Beogradu, gde je bila Sanja Milić.
Andrićev institut dodeljuje dve nagrade, jednu za životno delo, drugu za najbolji roman na srpskom jeziku objavljen u protekloj godini ili za prozno delo objavljeno u svetu u prethodnih 5 godina, koje je imalo snažan uticaj na srpsku književnost. Novi dobitnik nagrade za životno delo je Dušan Kovačević, saopštio je predsednik žirija, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Jovan Delić. Obrazlažući odluku žirija, profesor Delić je istakao da je Kovačević, nastavljajući se na tradiciju serije Nušića i Popovića, podigao srpsku gorku komediju na najviši nivo i postao evropska književna vrednost prvoga reda. Nagradu za prozno delo objavljeno u svetu, koje je uticalo na srpsku književnost, dobio je ruski pisac Zahar Prilepin za roman Obitelj i knjigu pripovedaka Sedam života, obe u prevodu Radmile Mečanin i u izdanju samizdata B92. O Prilepinovom delu član žirija književni kritičar Želidrag Nikčević kaže:
Naime, Zahar Prilepin i svojim književnim dijelima vrhunskim i svojim životom očigledno obnavlja taj maksimalistički ruski duh iz vremena Gogolja, Dostojevskog, Tolstoja, Šolohova, Leonova, Solženjicina, Rasputina, ne samo vrhunskim književnim majstorstvom, nego i tim nacionalnim, moralnim, intelektualnim angažmanom, dakle direktno se uplićući u noviju istoriju svoje zemlje i svog naroda. To je dakle ta suštinska osobina ruskog pisca, da osjeća, da razumije, da afirmiše, da prenosi taj sudbonosni nacionalni puls. I to ne samo u književnom tekstu, koji u ovom slučaju, rekao sam, vrhunski, nego kao ličnost, dakle, kao punoj egzistencijalnoj težini. To je, ja mislim, najdragocijenija lekcija koju srpski čitaoci i Srbi uopšte mogu da nauče od Zahara Prilepina. Neko je već rekao, možda i Zahar sam, da se ruska književnost prenosi tim čvrstim, toplim stiskom ruke, pa je onda Puškin pružio ruku Gogolju, Gogolj Turgenjevu, Turgenjev Tolstoju, Tolstoj Gorkom, Gorki Leonovu, Leonov Rasputinu, odnedavno pokojnom, a Rasputin, ja bih dodao, Zaharu Prilepu. Pošto je i u Rusiji, pa i na Zapadu, ovaj pisac tokom prošle decenije, od prvih tih svojih knjiga, srušio sve rekorde i rejtinge i podobio gotovo sve nagrade, bio dakle opšti ljubimac, sad je, i to treba reći, njegovim najžešćim protivnicima, osporavateljima u Rusiji, a takvih ima, malo nezgodno da sve te komplimente koje su uručili Zaharu Prilepinu povuku i da kažu da su možda prestali da ga vole zbog Krima, zbog Novorusije i zbog Srbije. Eto, toliko za danas, hvala.
O delu nagrađenih pisaca govorio je član žirija, prošlogodišnji dobitnik nagrade za roman Osama, Vladimir Kecmanović.
Po stručnom mišljenju pozorišne književne kritike, Dušan Kovačević jeste jedan od najznačajnijih dramskih pisaca u srpskoj istoriji. Po mnogima, uz Branislava Nušića, najznačajniji. Neke od najboljih Kovačevićevih drama predstavljale su inovaciju ne samo u našim, nego i u svjetskim okvirima. Dušan Kovačević je priznati klasik srpske i nepriznati klasik svetske drame. Zahar Prilepin, s druge strane, jeste jedno od najznačajnijih novih imena ruske i svetske književnosti. Njegov nesvakidašnji dar i epska snaga, koje se na najbolji način očituju upravo u nagrađenom romanu Obitelj, imaju moć da poruše zidove koji veštački dele tradicionalno od savremenog i nacionalno od univerzalnog. Velika je čast biti u prilici da učestvujete u radu žirija koji dodeljuje najznačajniju književnu nagradu u ovom delu svijeta. Siguran sam da će odluka koju smo doneli značaj ove nagrade, pa time i osjećaj ponosa bivših i budućih članova ovog žirija, baš kao i starih budućih laureata, višestruko uvećati.
Nagrade Ivo Andrić Andrićevog instituta biće uručene 27. januara u Višegradu. Sastoje se od povelje i novčanog iznosa koji će biti poznat na dan dodele.
kada već govorimo o nagradama, reći ću vam da postoji širi izbor naslova koji konkurišu za ovogodišnju nagradu Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Knjige su Granice realizma Kornelija Kvasa u izdanju Zavoda za udžbenike, zatim Ideja estetike Mirka Zurovca u izdanju Službenog glasnika, Kada su ljudi nicali iz zemlje Vladimira Milisavljevića u izdanju Fedona, knjiga O ćutanju Zorice Tomić u izdanju Čiguja Štampe, Teška slika Megalopolis američkog i srpskog romana Maje Cvijetić u izdanju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Pevanje i mera Milosava Tešića u izdanju Službenog glasnika, Platon i Kant, Saveti za dobar život Ivana Vukovića u izdanju izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića, O institucionalnom delovanju Petra Bojanića u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Dinamika pripovednog prostora Aleksandre V. Jovanović u izdanju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Kant i zasnivanje moderne estetike Nebojše Grubora u izdanju Draslar Partnera, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije Jelene Pilipović u izdanju Akademske knjige i Vreme i prostor u Zlatnom runu Borislava Pekića, Nebojše Lazića u izdanju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf počeo je 14. završava se 19. januara, što znači da festival ulazi u svoju završnicu. Šta se dešavalo sinoć i šta je obeležilo današnji dan ili bi tek trebalo da obeleži veče, pitamo Jelenu Knežević, našu koleginicu sa 202, koja je na Mokroj Gori. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav sa Mečevnika i vama i slušalcima. Sinoć smo gledali još jedan blok studentskih filmova, takmičarski program. 5 studentskih filmova smo sinoć vidjeli koji će se boriti za glavnu festivalsku nagradu Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje Kustendorfa, a nakon toga, pošto je ovo, kao što ste i rekli, muzički festival, održan je koncert grupe Van Gogh. Današnji dan, kao i svaki prethodni na festivalu Kustendorf, počeo je filmom iz programa Retrospektiva velikana, ove godine posvećena Gordanu Mišiću. Danas je u 11 sati prikazan film za koji on pisao scenarijom Mehanizam, a u Drvengradu na Mokroj Gori trenutno je u toku projekcija filma Stari kamen, autor je Johnny Ma. Inače, ovaj film se prikazuje u okviru novog programa festivala Kustendorf, a to je program Novi autori. Program koji prikazuje ostvarenja onih autora koji su na prethodnim Kustendorf festivalima imali svoje filme u okviru takmičarskog programa, dakle u okviru programa namenjenog studentima filmske režije. Ovo je program koji prikazuje njihove prve celovečernje filmove, a nakon toga danas ćemo gledati na Kustendorfovo ostvarenje Delan, koje je trijumfovalo ove godine na Šangajskom filmskom festivalu, a nakon toga posljednji blok studentskih filmova u okviru koga će biti prikazano i ostvarenje Ognjena Isejovića, našeg autora. Nakon toga će biti održan koncert benda Ča Sudaka, reč je o vrlo interesantnom bendu koji ne nastupa prvi put na Kustendorf, ovo je njihov drugi nastup na festivalu, a ono što njih karakteriše je se društvena angažovanost stihova kompozicija koje oni izvode, a za sebe vole da kažu da su bend koji sebe vidi kao medium za kolektivnu svest. Dolaze iz Španije i večeras na njihovom koncertu očekuje dobra zabava. Dakle, Kustendorf ulazi u svoju završnicu i mi sa nesetljenjem očekamo sutrašnje proglašenje pobednika, odnosno čujemo ko će osvojiti zlatno, srebrno i bronzano jaje od studenata u okviru takmičarskog programa. To ćemo saznati sutra u 21 sat kada se i zatvara 10. jubilarni Kustendorf.
Jelena, imajući u vidu ove nove programe, znači da postoji namera festivala da kontinuirano prati zapravo mlade ljude koje na neki način ovaj festival iznedri, je li tako, tokom godina?
Tako je, i ono što možemo vidjeti ove godine i ovaj program i program Narodno takmičarski i ta prilika na radionicama da se mladi autori sretnu sa afirmisanim autorima svjetskog renomea govori o tome da je festival potpuno okrenut studentima i potpuno okrenut tim novim autorima od kojih se u budućnosti puno očekuje. Dakle, pratit će se njihov rad. Ovo je program koji će prikazivati njihove prve celovečernje filmove, ali prikazivat će i njihova kasnija ostvarenja koliko ih autori budu imali nagrađeno ostvarenje po drugim filmskim festivalima. Dakle, festival koji je svakako okrenut mladim filmskim stvaralcima.
I samo nam kaže kakva je atmosfera i kakvo je vreme.
Atmosfera uvijek specifična na Kustendorfu, zato što je to festival poslove energije, što je to festival jedinstvenog programa i koncepcije, da se na jednom mjestu dakle nalaze svi mladi filmski autori i afirmisani stvaraoci i muzičari i gosti festivala. I zbog toga, valjda zbog te razmjene energije, ovaj festival poseban, nešto što se ne dešava na drugim festivalima velikim svjetskim, a vreme je, kako i dolikuje Mečevniku, dakle snežno, pa da sneg trenutno veje i negdje zrli oko -6.
Hvala na uključenju, Jelena.
Molim, pozdrav.
Bila ovo Jelena Knežević, naša koleginica sa 202, a čuli smo šta se dešava na Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu u Kustendorf.
C'est un mélange. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nagrada Predrag Peđa Tomanović za najbolje glumačko ostvarenje u 2016. godini na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu dodeljena je Radoju Čupiću za ulogu Ćorkana u predstavi Nadrini Ćupija Ive Andrića u režiji Kokana Mladenovića. Sa dobitnikom nagrade razgovara Mira Knežević.
Gospodin Čupiću, čestitam vam na nagradi Peđa Tomanović. To je susret kroz tu nagradu, rekla bih, dva magična glumca. Jednog, nažalost, nema, ali drugi je itekako sa nama.
Pa, hvala vam na lepim rečima. Da, mislim, neke tragedije što se Peđin život završio tako brzo. I što nije taj njegov veliki talent, taj dar, što nije mogao da se razvija i što nije mogao da dosegne neke ozbiljne onako trenutke koji bi ga sigurno upisali u istoriju glumačkog zanata ovdje u ovoj zemlji. Da, i to je stvarno jako mi je žao zbog toga, pogotovo što smo mi bili prijatelji, što smo se družili čak i pre nego što je on upisao akademiju.
I onda, posle tolikog broja godina, dobijete nagradu koja nosi njegovu ime. U svakom slučaju, reč je o glumačkoj nagradi koja vama u vašoj karijeri znači.
Pa znači mi, svakako da mi znači. To je, eto, to je uvek neka godišnja nagrada, jel?
Jeste.
Presek na bazi kalendarske godine, i to je ono što mi je posebno drago, jer uvek svaka je nagrada draga i stvarno sam zahvalan na svemu tome. Tako da, da ta nagrada potvrđuje da onaj neki trud i rad koji smo uložili, koji svi zajedno na kraju krajeva, nisu to nagrade za monograme, koji smo svi zajedno uložili da je nekakav rezultat i da je bilo plodno na kraju krajeva. I tako da, eto, drago mi je.
Ali to ipak govori da je Radoje Čupić ipak ostvario uloge koje su zapažene, koje su se odvojile i izdvojile svojim kvalitetom i zaslužio i ovo priznanje u svojoj karijeri, jer ovo nije jedino priznanje, naravno, koje imate, čisto da podsjetimo.
Pa da, mislim, meni je, kako rekaš, drago mi što je, to je na prvo mesto stavljena uloga Ćorkana u predstavi na Driniću prije Kokana Mladenovića.
Da.
Tako da, jeste mi to posebno drago. Jeste Ćorkan jedno posebno mesto u romanu Ćuprija i jeste on negde kod književnih kritičara i teoretičara, mada je to vrlo mala epizoda u romanu. Ima ga kasnije u zasebnim književnim delima Ivana Andrića, kao recimo priča Ćorka Mišlabića i tako dalje, jer očigledno je negde Andrić osjeća da je pomalo ostao dužan Ćorkanu i sad Ribić Ćuprija pa nadoknadio to na drugim mestima i kroz druga pisanija, tako da on jeste značajno mesto jer se u njemu dešava presek cele te Kasabe, te njegova dobrostivost, pomalo možda i jurodivost daju tu težinu i ozbiljnu težinu i ozbiljno se preslikavaju i oslikavaju odnose i atmosferu celog tog mesta zvanog Višegrad, i ne samo Višegrada, nego cele Bosne u datom trenutku. Pritom mi znamo da nije Andrić pisao samo o onom vremenu, nego u prenesenom značenju se to odnosilo i na vreme u kojem je on živeo. Tako da, eto, to je nešto što je bio veliki izazov za mene, da kroz tako malo probam da nekim glumačkim sredstvima bar jedan značajan deo toga obeležim na sceni. Drago mi je što su neki ljudi primetili da je to uspalo.
To je primetila i kritika. U mnogim kritikama shvatila sam da je vaša uloga posebno istaknuta, vaša kreacija posebno naznačena, jer zaista ste ostvarili jednu briljantnu ulogu. Nekako znamo Radoja Čupića iz mnogih uloga, znamo vas kao dobrog, dakle zaista dobrog glumca. Međutim, ovde u Ćorkanu to je bilo nešto veličanstveno što se moglo videti s vaše strane na sceni.
Hvala.
Radoje, hvala vama na ovom razgovoru, čestitam još jedan puta na nagradi i naravno čekamo mnogo još takvih uloga a la Ćorkan ili bar da budu na tom nivou. Hvala vam.
Hvala vam.
Prijatno.
I'm just getting situated.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. I thought you put me in rapture.
PGP RTS vam se ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko. Close to my fire.
drifting me down. Oh, I'm a bit pleaser. Strike a match and set me on fire. Watch you burn and flames getting higher. You light me up, sweet old desire. So won't you come close to my is waiting. Oh, you know I want you. Strike a match and set me on fire. Watch it burn and flames getting higher. Light me up, sweet old desire. So won't you come close to my fire.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Prva premijera u ovoj godini u Bitev teatru biće predstava Novo doba u režiji Dina Mustafića i upravo o ovoj predstavi bilo je reči danas u Bitev teatru gde je bila Gordana Đuđević.
Novo doba je tekst dramaturga Vuka Boškovića koji je rađen po motivima knjige eseja Radnici i seljaci Viktora Ivančića. Na sceni Bitev teatra u koprodukciji sa Sarajevskim Art Hubom 21. januara u subotu premijerno će ga u režiji sarajevskog reditelja Dina Mustafića izvesti glumci Mirjana Karanović, Boris Isaković, Ermin Bravo, Snežana Bogićević i Slaven Došlo. Ovo je samo jedna priča o čovjeku sa moralnim integritetom koji nije preživeo tranziciju i o novom dobu koje je groblje etičkog idealizma, ističe reditelj Dino Mustafić.
Riječ tranzicija je ušla u naše živote 90. Ona je za mene isto kao i riječ stres. Zapravo mnogo toga govori, ništa ne objašnjava, a nema nikakve odgovornosti. Prosto me je zanimalo, scenski me zanimalo, da se bavimo tim pojmom, tim fenomenom. Jel? Kada bih pokušao da akumuliram neko svoje iskustvo lično, onda bih rekao da je tranzicija, uvijek je to neki prostor kretanja, čini mi se kod nas iz jednog dehumaniteta u još veći dehumanitet. U knjižici programskoj sam i napisao to svoje osjećanje da je to neki glip između revolucije koja se nije desila, a koja podrazumijeva krv i destrukciju, niti evolucije koja je suviše lijena valjda da bi došla na naše prostore, tako da smo ostali u nekom vakumu kojeg smo jednostavno društveno okarakterizirali kao kapitalizam. Kada se sruše neke društvene koordinate i vrijednosti kojima smo vjerovali, koje smo znali, koje smo poznavali, a nisu napravljene neke nove, kad naprosto vidite da nema nikakvih temelja, ali da nema ni nikakve konstrukcije, nikakve građe da pravite neku novu kuću, neko novo osjećanje vaše sigurnosti, jeli, onda se naprosto nađete na vjetrometrini. Nekako danas je najteže u tranziciji ispisati biografiju dosljednosti. Ostati dosljedan sebi. Sve oko vas je protiv toga. I biti svoj, ne napraviti kompromis kojeg ćete se stidjeti pred djecom, pred svojim prijateljima, s kojim se nećete probuditi s glavoboljom, sa mamurlukom, u kojem se nećete kajati zbog toga, to traži mnogo neprospavani noć, to traži vjerovatno mnogo odricanja, mnogo žrtve, ali možda kao i ovoj knjizi Viktora Ivančića koja nam je bila inspiracija na neki način, Radnici i seljaci, a možda je i došlo vrijeme da radnici i seljaci uzmu stvar u svoje ruke.
Po rečima dramaturga Vuka Boškovića, ovaj komad i ova predstava su o nama, ali i o svetu.
Ovaj tekst i ova predstava, da se nadogradim na Dina, da ne pričam nadaleko i naširoko, je nešto što mi se čini da je način da se mapira život u kome mi živimo. I ono što su nam se događaje nekako poklopili, da je ova predstava postala, ovaj tekst i ova predstava su postali aktuelniji na globalnijem nivou od onoga kako smo mi planirali na početku. Jer su se desile, svuda u svetu se dešavaju stvari koje čine da ne samo da ispitamo kao da gde ide Balkan i gde ide Srbija i gde ide Bosna, da li Srbija treba da ide ka Evropi, nego su nekako i Evropa, a i Amerika krenuli da idu u pravcu Srbije. To je najzanimljivija stvar koja se desila. Mi smo 15-20, zavisnosti kako koja je država, kako koja je zemlja, 15-20 godina pokušavaju da u tranziciji da naprave tranziciju ka uređenom sistemu i društvu u kome se znaju određena pravila i u kome se svi slažu oko nekih bazičnih principa koje svi delimo, da bi došli do trenutka u kome smo sad, u kome nismo baš sigurni da ta tranzicija više ima smisla, pošto tamo gde smo mi krenuli, to možda više i ne postoji. Ne zna se tačno šta su te koordinate u kojima se jedno društvo kreće. Ne zna se više šta je prihvatljivo, a šta nije prihvatljivo. I sad to, mi u ovoj predstavi, ja u ovom tekstu i u predstavi, mi se to tretiramo i na makro nivou, kroz javno, ali tu se sve to se slama kroz privatno i kroz lično, kroz te male sudbine tih nekih ljudi, koji pokušavaju međusobno da žive, da se vole, da se poštuju, da urade nešto, a onda konstantno nailaze na užasne lomove koji izazivaju to da se svi ti odnosi dovode u krizu i da se raspadaju.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. A brand new box of matches, yeah. And what he knows, you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a u Kulturnim krugovima najavljujemo da će utorak 24. januara u centru Sava premijerno biti prikazan film Zona Zamfirova, drugi deo. Nedavno je u Skupštini grada bila predstavljena filmska ekipa i tom predstavljanju prisustvovala je i Ana Vučković.
15 godina, pošto je ekranizovana ljubavna priča Stevana Sremca o Zoni i Manetu, scenaristi Ivana i Miroslav Mitić napisali su priču Zona Zamfirova, drugi deo, o životu u braku čuvenog para, 2 godine posle venčanja. Ovaj film nas vraća u daleku 1905. godinu. Film je režirao Jugra Divojević.
4 godine života i rada smo uložili u ovaj projekat. Počeli smo u maju 2013. konkretno sa priprema za film, sa snimanjem određenih scena, bez velike podrške svih onih koji su bili unutra, uz veliko razumevanje svih autora, glumaca, saradnika, bez velike podrške distributera Artviste, bez velike podrške 8 gradova koji su nam omogućili da ovaj film snimimo, koji su sačuvali svoje objekte iz epohe. Moram da pomenem uz grad Beograd, naravno, i po redosledu snimanja Novi Pazar, Vranje, Surdulicu i Vlasinsko jezero, Aleksinac, Valjevo i Sentu. I nadam se da smo dobili film u trajanju od 90 minuta koji će ostaviti onakav trag kakvom se mi svi nadamo, a to je da će dugo, dugo živjeti i da će živjeti mnogo duže od vremena koje smo mi proveli u pripremi. Pritisak je uvek prisutan kad radite neku stvar od javnog značaja. Pogotovo kad imate takav brend iza sebe kakav je Zona stvorila. Pre svega stvorio je Sremac svojom literaturom, a onda je kroz kinematografiju Zona dobila još stepenicu iznad. Ovde sam imao zaista ogroman broj ljudi koji je stajao iza ispred mene 60 glumaca, 400 statista u 20 objekata, preko 500 kostima Elene Stokuće, scenograf Aleksandra Denića. Mi smo dobili jednog izuzetnog debitanta, direktora fotografije Aleksandra Angelovskog, uz Aleksandra Sedlada, kompozitora koji je dobio, da kažem sad, jednu pravu priliku. Ja se svima zahvaljujem jer je atmosfera bila predivna i jedino iz takve atmosfere mogu da se rodi film pun emocije, pun jedne pozitivne misli, jer smo mi i pokušali da napravimo film koji će Srbiju predstavljati u jednom izuzetno dobrom i lepom svetlu, koji će govoriti o tome koliko je, da je zaista moguće da neko ko je pošten i vredan i čestit kao naš Mane, koji toliko voli svoju zonu, da on može da napravi nešto veliko u životu. Tako da su ljubav i pažnja prema našim bližnjima ono što, o čemu ovaj film govori, i govori o tome da je Srbija u periodu 905. do 908. bila poželjna zemlja. Mi želimo da naša zemlja takođe bude jako poželjna za život. Jer ja mislim i da je to vrlo legitimno. Ne moramo samo govoriti o lošim stvarima da bismo na taj način popravili svoje društvo.
O porivu da napiše ovaj scenario, koscenaristkinja Ivana Mitić.
Sve što sam shvatila sam zato što volim. Mislim da ova Tolstojeva misao savršeno sublimira poruku našeg filma.
Ulogu Maneta tumači glumac Milan Vasić, a naslovnu Brankica Sebastijanović. Šta ona kaže o svojoj ulozi?
Pa mi smo imali stvarno tu sreću, jasno, tu sreću, što je, redite, Jug organizovao te probe čitajuće u kojima smo mi, apsolutno sa našim lektorom Radovanom Kneževićem, utvrdili sve te akcente koji su meni bili najveći problem na početku. Prosto, nekako meni je taj akcent dalek i trebalo mi je vremena malo da oprirodim tu misao, da shvatim, da ga približim sebi. Tako da su meni te probe baš pomogle, jer onda kad sam ušla u samo snimanje, uopšte nisam razmišljala više o tome. To je sve već bilo rešeno, bila sam sigurna u to i onda sam se koncentrisala na... To je velika čast, zato što mislim da smo svi svesni da nam takvi likovi izostaju u literaturi. Nema mnogo glavnih ženskih likova ni u kinematografiji, nema ni u pozorištu i prosto to je ratna prilika koja se ukaže jednom ili si se ukačio u taj voz ili si ispao. Tako da sam ja imala tu sreću, evo i relativno mlada i na početku da dobijem tu priliku. Svesna sam te odgovornosti, ali nekako bolje reagujem kad se pred mene postavi veći izazov. Bolje se snađem.
Svečanoj beogradskoj premijeri prethodit će predpremijere po Srbiji Senta, Vranja, Aleksinac, Bela Palanka, Pirot, Valjevo, Novi Pazar. Zatim sledi region, ali i projekcije u Cirihu, Londonu, Beču i Amsterdamu.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
ćeš sresti nekog na kraju. Videće.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom presjeku gosti će nam biti Milan Popavdić i grupa studenata sa istorije umetnosti koji su u Kulturnom centru Beograda realizovali izložbu Latentna sklonost dogmatizmu. Reč je o izložbi čije organizovanje je povereno Milanu Popadiću, naučnom saradniku i profesoru seminara za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao dobitniku nagrade Lazar Trifunović za 2014. godinu. Idejna osnova izložbe zasniva se na temama koje su razmatrane u intervjuu Mirne Gavrilov sa Lazarom Trifunovićem u listu Student u februaru 1983. godine. Sam naslov izložbe potiče iz rečenice koju je izrekao Lazar Trifunović, koji kaže: ponekad mi se čini da kod nas postoji latentna sklonost ka dogmatizmu koja se može ograničiti i suzbiti jedino stalnom borbom za demokratske odnose u društvu i slobodno stvaralaštvo u kulturi. Milan Popadić je taj intervju svojim studentima ponudio kao predložak od kojeg su oni kreirali izložbenu celinu u Likovnoj galeriji Kulturnog centra. Kao eksperimentalna izložbena forma studenata istorije umetnosti i arheologije, ova postavka postavlja brojna pitanja o poziciji istorije umetnosti kao struke, ali i mesta, uloge i budućnosti kulture u našem društvu. Za početak današnjeg Zlatnog preseka slušamo Milana Popadića i priču o tome zbog čega se opredelio upravo za ovaj tekst Latentna sklonost dogmatizmu.
To ide iz nekakve lektire i nekakvog
čitalačkog iskustva gde zapravo kad hoćete da proverite sebe, čitate one do kojih vam je stalo negde. Šta su oni mislili o sličnim temama i onda negde u tom čitanju raznih i Trifunovićevih i nekih drugih tekstova, dakle drugih autora, sam ja gotovo slučajno naleteo na taj tekst koji je stajao negde, nije on pronađen ekskluzivno za ovu priliku, ali kao jedan od tih tekstova koji je bio negde kontrolni, dakle to je tekst iz 83. iz časopisa Student, iz doba kada su studentski časopisi imali nekako malo drugačiji karakter od onoga što bi se sad možda podrazumevalo pod studentskim časopisom. Dakle, to je 83. godina, pre godinu, dve pre toga je bila u Beogradu ona silna nevolja sa vidicima i studentom, dakle časopisom sa nekakvom idejom da se tu, kako bi se to reklo, kroz studentske medije plasiraju neke ideje koje se ne tiču samo studenta, nego se očekuje da neko zapravo osluškuje šta se u okviru jedne studentske ili univerzitetske zajednice priča. Sa druge strane, ovo je intervju jednog univerzitetskog profesora u Studentskom glasilu, dakle nešto što bi trebalo da bude dijalog sada tu prenet na papiru, i onda je to negde meni stajalo kao nekakav tekst koji meni služi zapravo kao neki mali kontrolni mehanizam za propitivanje šta se promenilo, šta su nekakve tačke koje su, možda ne treba reći nepromenjive, ali koje su negde stalne i kojima se izgleda vraćamo, da li zato što ih nismo rešili ili zato što se ne rešavaju, nego svaka generacija mora na neki način da se suči sa njima. I u onom trenutku kada se pojavila ova prilika da prosto mi organizujemo izložbu ovako kako je na kraju organizovana, a u želji da ponudim ipak nekakvo tle na koje bi mlade kolege mogli da se oslone, da prosto uđu u dijalog sa nekom temom koja bi njima mogla da bude bliska, ja sam im ponudio taj tekst uz tu ogradu da prosto posle 33 godine on za nekog sadašnjeg studenta ne mora da znači to isto. I onda prepuštajući im taj tekst, ja sam očekivao nekakve reakcije koje su na kraju oni pokazali u onom smislu da prepoznaju ono što je njima interesantno, ono što je njima bitno, kako oni zapravo tumače to vreme kada nisu bili ni rođeni, kako tumače zapravo sve te neke reči koje su negde bliske, ali univerzitet iz 83. verovatno je teško identifikovati sa sadašnjim univerzitetom, ali kao i uopšte geopolitičku situaciju i to doba, dakle to pripada jednom drugom vremenu i jednom drugoj državi, ali sa druge strane čitav niz tih nekakvih substancijalnih pitanja čini se da sve danas isto negde onako bocka, da još uvek tragamo za tim odgovorom. I pošto je to zapravo dijalog, dakle intervju, sa druge strane, ovde smo se opet našli u nekakvoj poziciji dijaloga između nastavnika i studenta, onda je zapravo i sa formalne strane meni odgovarao taj tekst kao nekakva potka, kao scenariju izložbe, što je opet nekakav mehanizam u izradi toga.
I kada govorite već o scenariju izložbe, kako je zapravo ta izložba zamišljena? Jer ovo nije tipična izložba koja se realizuje na tipičan način, odnosno polazište je drugačije i sama realizacija je drugačija i sam tok izložbe je drugačiji.
Dakle, krenuli smo od toga, i to je, ja to negde ističem stalno, jedini moj autorski doprinos da sam taj tekst preneo kolegama. Sve ostalo je zapravo njihov autorski doprinos i oni su u punom smislu, zato smo uspeli nekako i da napravimo tu podelu, autori izložbe u onoj meri, eto, u kojoj sam ja sticam okolnosti bio autor koncepta zapravo, što se realno svodi na to da sam pronašao taj tekst i posledio ga dalje i uputio da bi bilo korisno da se zadrži ta struktura 11 pitanja, 11 odgovora kao nekakva struktura koja bi mogla da se prati. Ali u ovom smislu tipično, netipično, dakle to je sve nešto što sad predstavlja jedno polje ispitivanja. Dakle, izložbu su realizovali mladi ljudi koji su sad na sredini studija, koji nisu u obavezi da demonstriraju znanje o tipičnim formama, već da iskažu svoj stav o pitanjima koje su pred njih postavljene. To je gotovo igra reči, ali pošto se to i uglavnom tako identifikuje, ali ako bi moglo da se kaže, ovo nije studentska izložba, u onom smislu da studenti predstavljaju svoje radove koje su odraz nekakvog znanja, položenih ispita ili nečeg drugog, nego sticam okolnosti, mlade kolege su studenti, ali ovo je zapravo izložba mladih ljudi koji odgovaraju na jedna 30 pitanja stare 33 godine. U tom smislu možda ta netipičnost onda dolazi do izražaja. U svemu tome, konstrukcija tog prostora, način na koji je izražen, način na koji je korišćen, način na koji je realizovan od početnog onog idejnog smišljanja šta će i kako će da bude postavljeno, do konačnih onog postavljanja eksponata u prostoru u jednom, eto, on vam verovatno neće govoriti o tome, ali ja moram da pomenem da su, jer mislim da nije nebitno, to su oni dani od minus 10, minus 12, minus 16, kada su mlade kolege onako veoma bespoštedno bile tamo i radile, bez ikakvog onog otklona, hladno je, moramo, prosto su radile to od početka do kraja i ja moram da priznam na tom otvaranju, dakle posle otvaranja, posle te lepog odziva publike, da je, ja, meni se čini, možda grešim, ali se meni čini da se ja mogu da vidim samo srećna lica. I sad, vraćajući se onda na tu podelu, tipičnu, netipičnu ili kakvu god izložbu, to bi mogla možda da negde bude željeni rezultat bilo koje, najtipičnije izložbe. Da izađu neki ljudi koji su zadovoljni što su bili tu i što su videli nešto ili što su sarađivali. Drugim rečima, čini mi se da je to bilo jedno lepo mesto da se budete večeri.
Iz pozicije savremene muzeologije, heritologije koju vi predajete, kako se razmišlja, odnosno do koje mere su mladi ljudi na neki način ukačili ona mesta koja su ključna mesta današnje muzeologije, odnosno heritologije?
Ono što mislim da je prosto najvredniji doprinos jeste zapravo to da je jedan od tih, sad ako bi to preveli u nekakvu školsku interpretaciju, jedna od osnovnih muzeoloških funkcija je komunikacije koje prethode, jel, neki aspekti zaštite, istraživanja, svega toga, ali zapravo svest o značaju komunikacije, gde je sad izložba jedan konačni proizvod, je ovde prevedena u jednu drugu ravan. Dakle, ono što mi vidimo u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda je jedan aspekt toga, deo te komunikacije se svakodnevno obavlja na društvenim mrežama, što opet kolege koji su to radili su od početka prihvatili i zapravo se tu kretale u svom svetu veoma efektno i veoma, ako smem da kažem, malo hrabrije nego u ovom klasičnom svetu, dakle realnom, trodimenzionalnom, ali je u onom smislu sad koji se tiče nekakvih doprinosa, tu se u osnovi radi o jednom starom muzeološkom problemu odnosa starog i novog, ili ako hoćete starog i mladog, dakle od onih najtipičnijih termina koje se uče, starine, antikviteta, dakle koje sad prenete u metaforičnu ravan, predstavljaju nekakve generacijske stvari, dakle nešto smenjuje. I dakle sada smo bili u toj poziciji da vidimo šta zapravo mladi, onakvi kakvi jesu, sa svojim znanjima koje imaju, mogu da predstave i kroz koji svet oni zapravo artikulišu svoje misle. Kad to kažem, mislim da postoje makar dva nivoa kako to može da se protumači. Jedan se tiče toga da ovo sve posmatramo i izložbu po sebi kao deo jednog šireg polja interesovanja, šireg delovanja prosto u okviru bavljanja nekakvim muzeološkim pitanjama, a sa druge strane kao jednu veoma efektnu vežbu iz muzeologije i heritologije, gde oni zapravo pokazuju kako se nasleđe kroz jedan model koji je to ovde sad je oličen u tom intervju, prenosi dalje. Jer negde moja polazna motivacija, eto ima i opet veze sa tim tekstom, jeste da je to jedan sled kada sam izabrao taj tekst Lazara Trifunovića. Profesor Trifunović je bio mentor moga mentora, profesor Dragana Bulatovića, i onda je meni bilo zanimljivo da sada, kada sam se ja našao u toj lepoj prilici da imam svoje studente, njima to prenesem dalje. Dakle, da tu postoji čak i jedna ta logika predavanja nečega. Tako, u tom smislu tu postoji nekakva, možda bi to trebalo nazvati igrom sa prošlošću, nego nekakva upotreba prošlosti.
Jedan aspekt čitavog ovog poduhvata je meni bio interesantan kao posmatraču, a to je perspektiva predavača s jedne strane ili posmatrača koji ima nekakvo iskustvo, a s druge strane ovi mladi ljudi koji zapravo bez obzira na to iskustvo postupaju sa pozicije kao da to iskustvo imaju, odnosno određena znanja, određene tehnike, određeni metodi su nešto što je već deo svakodnevnog života svih mladih ljudi u smislu nekakve teorijske postavke koje postoje ranije, koje su razumljene recimo kod jednog predavača, kod mladog čoveka su one deo već prakse. A s druge strane je priča o načinu komuniciranja koje prevazilazi galerijski prostor. Ono se odvija i na društvenim mrežama. Dakle, ta dva aspekta mladih ljudi koji su već anticipirali znanje, iako do njega još nisu došli, Dakle, ono je deo već njihovog životnog iskustva, a ne nekog njihovog teorijskog iskustva, i zapravo taj način komunikacije što prevodi izložbu potpuno na jedan drugačiji komunikativni nivo, čini mi se da su vrednosti možda ovog poduhvata. Kakve su vaše perspektive, dakle, tih istih problema?
Da, hvala vam, to ste lepo primetili. Bilo koja disciplina, naučna, ovako ili onako, ima smisla samo ako odgovara neku potrebu čoveka. Dakle, sad da govorimo o bilo čemu, ono bi moralo da bilo kakav taj teorijski, naučni, ovakav ili onakav doprinos bi zapravo trebao nečemu što čovek već intuitivno osjeća da mu treba da mu pruži odgovor. U tom smislu, to što ste vi sad upisali kao neko znanje koje ova generacija već ima, ja bih to možda i nazvao tako, nekom potrebom koju čovek ima da komunicira kod različite medije, od čega jedna izložba ili kroz različite predmete ili kroz različite društvene mreže, te u tom smislu to je bilo negde za očekivanje. S nekim punim poverenjem sam ja mogu da to radim i da znam da oni to mogu da urade. Jer ako oni mogu to da urade, znači da ovo čime se mi bavimo ovde ima nekog smisla, prosto rečeno. Ako oni to ne mogu da urade, ako se to može samo ako se sedi u nekoj školi, onda se uči, 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 a ne odgovara ni na kakvu ljudsku osnovnu potrebu za komunikacijom, za interesovanje za prošlost, za željom, za prikazivanje, za bilo šta što bi mogli da povežemo sa time, to bi značilo da to nešto naučeno što služi samo u jednom uskom krugu ljudi koji demonstrira neko znanje, koje sad može da bude šarmantno, negde može da bude onako prosto da se hvalite, da znate nešto i ako vam uopšte nije jasno čemu to služi. U tom smislu, prateći to kako su oni radili, oni su... Ja sam veoma brzo, negde početna ideja možda jeste bila da tu i tamo sugerišam nešto, ali u jednom trenutku je meni postalo jasno da će biti najbolje da se ja uopšte ne mešam. I ja stvarno nisam mešao, ni u kom slučaju, negde smo ranije možda i pričali, u nekim od onih eksponata postoje neke reference za koje bi ja mogu da kažem, e sad uzmi sad pročitaj kod ovog to, pročitaj kod ovog to, pročitaj. Ali zašto bi to radili? Oni imaju još dovoljno vremena da to pročitaju, a ovako, dok još uvek to možda nisu pročitali, mogu da daju jednu veoma svoju neiskvarenu viziju takvog pogleda na svet. I ja mislim da je to zapravo najveće bogatstvo. Dakle, mogućnost da mi možda pokušamo, mi koji smo ipak malo stariji, da razumemo kako ljudi od 21-22 godine razmišljaju ili kako žele da prikažu svoje misli. Jer kako god to zvučalo, mislim da ipak nemamo previše prilike da to vidimo.
današnjem Zlatnom preseku govorimo o izložbi Latentna sklonost dogmatizmu, koju je organizovao Milan Popadić, ali je on jednostavno dao priliku svojim studentima, 29 studenata, uglavnom istorije umetnosti, jedna studentkinja arheologije, učestvovalo je u organizaciji ove izložbe koja se sastoji iz 11 kutaka, kako su oni to nazvali. Neke od tih studenata slušamo upravo u narednim minutima.
Anđela Đorđević,
Jelena Stiković,
Marija Čabarkapa,
Marija Jovičić,
Anica Klisurić.
Jeste sve studentkinje istorije umetnosti? Da. Znači, pošto imate jednu arheologiju, je li tako? Jednu samo studentkinju arheologiju. Svi ste krenuli od ovog teksta, odnosno ovog intervjua koji je rađen sa Lazarom Trifunovićem, i prvo me zanimaju vaši utisci o tom tekstu. Šta je taj tekst otvorio kod vas, odnosno kakvu vrstu pitanja?
Ja kad sam pročitala prvi put taj tekst i odgovore i pitanja, kao da se radnja svega toga, iako je to bilo pre 33 godine, kao da se danas dešava, kao da se ništa nije promijenilo ni u školstvu, ni u državi, ni u obrazovanju, uopšte čak ni u umetnosti. I bilo mi interesantno baš da vidim kako napredujemo, to jest kako stagniramo, kako stojimo u vremenu, baš u onoj žabokrečini u kojoj smo nekada i bijeli.
Meni je bilo potrebno dva puta da pročitam, pošto sam morala malo da razmislim o nekim stvarima, ali u principu slažem se sa time što je Anđela rekla, jer sve je izgledalo kao što je sada. U principu kao da se ništa nije promenilo ni u državi, ni u umetnosti, ni na fakultetu, ni u obrazovanju i generalno nigde.
Ja bih se samo složila da prosto isti ti problemi koji su tada postojali da postoji dan danas, i da je to nama svima bilo nevjerovatno da problemi koji su bili pre 30 godina su problemi sa kojima se i danas susrećemo.
Pa meni je bilo fascinantno da eto 30 godina kasnije problemi su isti i ništa se ne menja, i tako kroz generacije ista pitanja muče sve, i pitam se dokada će to da traje. Dokad će da traje to da se ništa ne promeni?
Meni je bilo interesantno da kada se pogleda tekst i kada se vidi kako su u to vreme ljudi razmišljali o budućnosti generalno i kakva su neka univerzalna pitanja koja su postojala, postoje i sad, zapravo da se zapitamo da li zapravo mi živimo tu nečiju budućnost i da li je ona bolja u odnosu na to kako su oni zamišljali, da li ona je nama idealna, ili to pitanje prosto jeste ono univerzalno koje ide od generacije do generacije, i da bolja budućnost, da li ona uopšte postoji ili ne.
Ili samo imaginacija.
Da.
Konstantna projekcija, ali tako?
Da.
Koju tako...
Beskonačni krug zapravo jednog istog pitanja koji se nema nagovešte da će se završiti bilo gde, ali eto, svi se nadamo i svi uvek se pitamo da li će to doći, ali kao želimo, ali ne znamo da li će se desiti.
A kada biste kritikovali nešto, šta je ono što smatrate nedostatkom ovog društva i u školstvu, bilo gde, a što vidite kao neku barijeru za sebe?
Ja mislim da je to možda prevelika uljuljkanost u činjenicu da smo mi đaci, prvo osnovne, srednje škole, pa onda studenti, kojima je jedina obaveza u životu da uče i da polažu ispite, i izađemo u svet potpuno nepripremljeni na ono što nas čeka. I ovo sada što smo uradili, mislim da je bilo prvi put da smo stali u realnost i da smo bili u prilici da neko kritikuje to što mi radimo, i da prosto mi vidimo kakav je to osjećaj i da drugi ljudi vide kako to razmišljaju studenti koji generalno nemaju priliku da pokažu ono što misle.
Ja bih samo dodala da je ovo prvi put bilo da smo mi nešto uradili, zaista, da smo mi videli šta jedan istoričar umetnost radi. Do sada smo samo bili puni nekim informacijama, učili smo tako neke stvari, ali nismo znali gde to i na koji način može da se iskoristi.
Upravo taj problem da mi zapravo posjedujemo neku ogromnu količinu znanja koju mi učimo tokom školovanja, a kada se sve to završi, mi zapravo nemamo gde da je primenimo, jer nikad ne znamo kako se to zapravo radi, i onda nam svi traže neko iskustvo koje mi nismo imali gde da steknemo.
Da, jer nam ovo dođe kao jedna vrsta neke prakse koja, nadam se, u budućnosti da će se i ostvariti.
Dobili ste tekst, pročitali ste tekst, prepoznali ste neke ideje u tom tekstu, i sad je to trebalo razložiti u 11, kako ste ih vi nazvali, kutaka, je li tako?
Da.
Što ste ih nazvali kutak i kako ste zapravo se organizovali, jer vas je skoro 30, 29, ali tako, bilo. I dakle, kako ste se organizovali da zapravo radite po grupama, jer nisu mogli svi se...
Bili smo koncipirani tako da imamo, prilike imali smo 3 ili 4 grupe koje su radile različite stvari, u suštini svi smo radili jedno. Bili smo, skakali smo jedni drugima u pomoć, ali imali smo pisce koji su zapravo se trudili da ta pitanja prevedu, objasne i približe. Imali smo vizualizatore koji su bili zaduženi za zapravo te vizualne materijale, odnosno eksponate koji su trenutno izloženi, i imali smo, po znacima navoda, PR službu koja se trudila da sve to posredstvom socijalnih medija i društvenih mreža približi mladoj publici koja je zapravo trebala da sve to razume, ali pre toga smo trebali da ih nateramo da dođu.
Da. Nema da zaboraviš i filmadžije koji su smislili čitav koncept filma.
Kakav film?
Film koji zapravo prati radnju intervjua i koji u jednoj nemoj formi zapravo objašnjava sve ono što se radi na jedan simboličan način za koji zapravo nisu potrebne nikakve reči.
A naziv Kutak?
Pa Kutak, ja bih to možda objasnila kao neko ušuškano mesto kojemu će mi predstaviti neke svoje ideje. To jest viđenje nekih svojih ideja i jednostavno predstaviti onaj jedan segment, to jest jedno pitanje na koje trebamo da mi odgovorimo iz intervjua.
A ko je veliki inkvizitor?
To je profesor zapravo dao ideju.
U onom tekstu koji sam ja pisao za katalog, pošto sam imao formalnu obavezu da napišem tekst za katalog, i onda sam se ja tu koristio metaforom zapravo velikog inkvizitora, koja je naravno ono, izvedenica iz braće Karamazovih kod Dostojevskog, ali je zapravo jedna opet nastavljanje jedne priče, sad veoma kratko, dakle kod Kjerkegor negde kada govori o ponavljanju i razlici, tome šta može da bude novo, što je zapravo neki light motiv, o tome smo malo pregovorili, dakle staro, novo, različito, kako se novo pojavljuje. Naprimjer, Kjerkegor tamo kaže, nije bilo u istoriji, nema ničeg novog, sve je slično ili različito, u najboljem slučaju malo različitije od drugog, eto možda je pojava Isusa Hrista bila nešto apsolutno novo. Nekih 70-80 godina kasnije, možda malo više, Boris Groys, jedan savremeni filozof, kaže, eto, kao to kod Kjerkegora, kada on to kaže, to za Hrista, to vam je umetnost i recimo Dišanova fontana. To nije ništa različito, nego nešto apsolutno novo. Sad je meni, pošto sećate se kod Dostojevskog, veliki inkvizitor je zapravo onaj koji može da prepozna drugi dolazak Hrista, dakle on može da prepozna to šta je novo, i onda je to pitanje ko je to u svetu umetnosti. Ko je taj koji može da kaže? Postoji tu jedan onako gotovo lakonski odgovor. Zar to nisu institucije, zar to nisu muzeji, zar to nisu kustosi? Ali meni se to učinilo i suviše lako. Ova definicija da mi zapravo, kao što su one veoma šarmantno nasmejale, mi ne možemo to da kažemo, ali možemo da ponudimo neka gledišta koja bi, kako su oni to efektno iskoristili, koja bi možda taj veliki inkvizitor rekao. I nešto pričajući o tome, diskutujući, oni su prosto prihvatili tu ideju, nemam pojma, to bi mogli njih da pitate zašto im se ta figura učinila kao nešto kroz šta bi mogli da artikuliš, ali se meni sa druge strane sada, koji se tiče nekakvog geneze tog teksta, čini mi se kao nešto što prosto svakog od nas malo, ne nužno u svetu umetnosti, nužno navodi na neko razmišljanje o velikim inkvizitorima u našim životima, bilo kakvi ti životi da su, i onda, jel, na otvaranju nešto kasnije, ja sam onako krajnje bezobrazno pratio jednu grupu koja je samo interpretirala izložbu i koji su imali najneverovatnije asocijacije ko je veliki inkvizitor od one postavke do postavke, koje su se ticala i nekakvih njihovih ličnih i savremeno političkih pozicija, što recimo, ja tu nameru nisam prepoznavao na postavci, ali to zapravo upravo otvara taj interpretativni domen izložbe koja sada pripada nekom koji je ušao u taj prostor. I u tom smislu, dakle, to je poreklo figura velikog inkvizitora, ali opet, način na koji je on predstavljen tamo je zasluga mladih kolega.
I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door was shut. I walked on down the high windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart.
Lying there with the light on your hair, like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. Well, I kept thinking about what the weatherman said, and if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then, 'cause people often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same, 'cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you and maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in the St. James Hotel bed like a the moon, the Jesus of the planets, the stars. Say hello, hello, hello.
Ecco.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Intervju Mirne Gavrilov sa Lazarom Trifunovićem u Listu student u februaru 1983. godine osnova je iz koje su studenti istorije umetnosti kreirali izložbenu celinu u likovnoj galeriji kulturnog centra. Latentna sklonost dogmatizmu o kojoj govorimo u današnjem Zlatnom preseku. I u okviru ovog teksta koji je Lazar Trifunović govorio Mirni Gavrilov, kaže da su studenti koji opisuju Istorija umetnosti po pravilu mladići i devojke koji nisu zainteresovani za komercijalnu stranu svoje budućnosti, međutim kad završe studije, oni ne mogu da ostvare ni onaj minimum, da dobiju bilo kakvo mesto. Tada počinje njihov stravičan sudar sa svetom na kome se krune ideali, gasi ljubav, nestaje optimizam, a raste nezadovoljstvo koje se, nažalost, ne završava borbom i otporom, nego pasivizacijom, letargijom, padanjem uništavilo. Moje kolege i ja svakodnevno gledamo izbliza tu dramu ovih obrazovanih i sposobnih ljudi koji na putu od nemila do nedraga doživljavaju svakojaka poniženja, boreći se bukvalno za goli život. To je bilo 83. Izgleda traje i dalje, bar po iskustvima studenata koji su realizovali izložbu, a koje slušamo u narednim minutima.
Svaki kutak koji ste vi radili na izložbi je organizovan na neki, na sličan način. Znači, on ima tekst velikog inkvizitora, zatim onda ima propratni tekst i nekakav eksponat ili ono što ste vi odlučili da bude eksponat, je li tako? Da bude umetnički rad ili kako god, nešto što je u vezi sa idejom izložbe. Kako ste vi razmišljali, svaka ko je kutak radila neka kaže otprilike, kako ste zamislili da to funkcioniše?
Pa ja sam radila, to jest imala sam ideju za taj četvrti kutak, to jest četvrto pitanje i odgovor, i to je bio frižider na kome su bile razglednice i magneti, a u sadržina tog frižidera je bila, to su bile tegle i flaše koje su bile oblepljene Mileševskim anđelom. E sad, početna ideja mi je bila da, pošto su u tom delu intervjua, Lazar Trifunović ukratko govori o informaciji, kako zapravo delo prenosi informaciju na posetioca i njegovo značenje samo tog dela, bila mi ideja da tu malo ubacim u tu dozu informacije, znači ideja zapravo potiče iz teksta profesora Bulatovića, gde on u jednom delu govori kako nam umetnost iskače iz frižidera, koliko su nam frižideri preopterećeni razglednicama, tom kulturnom svetskom baštinom. I meni ideja je bila da se fokusiram na nacionalnu našu baštinu i da, kako da kažem, malo obratimo pažnju na našu baštinu, da i ona isto postoji, a ne samo kulturna svetska baština. I bila mi ideja da ubacim i tu neku dozu konzumerizma, na koji način mi konzumiram umetnost i ta dva smera konzumerizma, taj dobar smer gde mi zapravo ostavljamo neko svedočanstvo o toj kulturnoj baštini i onaj loš smer gde se donekle to nasljeđe izliže, što je zapravo predstavljalo tog Mileševskog anđela koji je najzastupljeniji kod nas u našoj nacionalnoj umetnosti. A dok sam druge razglednice i magnete stavila na spoljašnjost frižidera i time pokušala da prenesem tu poruku o informaciji o tome zapravo da ljudi priđu tom frižideru i da se zapitaju pa da li je to naša zapravo nacionalna baština, da li je to nešto što mi baštinimo, a da zapravo nismo znali o tome i da zainteresujem posetioce da malo više proučavaju, da malo više saznaju nešto o sadržini samog tog kutka.
Ja sam pisala, tako da nisam učestvovala u tom procesu vizualizacije.
Dakle, kad ste pisali, dakle, šta ste imali na umu? Tekst je jako nezgodan za izlaganje. Dakle, kada nešto pišete, onda morate da ne imate na umu nekoga kome se obraćate kada spremate za izložbu. Svi ste vi imali nekoga na umu. Mene zanima kome ste se obraćali, kome ste želili da to pokažete? Dakle, da li vašoj generaciji, da li generaciji koja je srodna vama da prosto zainteresujete za... Znači, ili imate svest o tome da je to predviđeno za neku publiku? Znači, kada istoričar umetnosti radi, kada kreira izložbu, kada na neki način je realizuje, on je pokazuje nekom. On treba tu publiku da zainteresuje za...
Da, pa mislim da nam je stvarno ciljna publika bila naša generacija.
Da, uglavnom mladim ljudima koji zapravo nemaju tu neku svest o našoj umetnosti uopšte, zapravo i našoj struci. Neki čak ne znaju da postoji smer istorija umetnosti na filozofskom fakultetu, nego svrstavaju na primenjenim umetnostima ili na neke druge fakultete.
Pa ja sam imala jedan poprilično neistoričarsko-umetnički zadatak, a to je da posredstvom društvenih mreža i svih glasila modernih pozovem ljudi i privučem ih zapravo da oni dođu na izložbu, budući da je u pitanju jedan poprilično kompleksan tekst i poprilično kompleksna tema koju ljudi naše generacije nisu baš, nije niti imaju priliku da razmišljaju o tome, a verovatno se još uvek ne bave tako dubokim temama, ali imali smo dosta prostora da se igramo u nekom smislu i metaforama i da na bilo koji način koji je primeren i dozvoljen ih zapravo privučemo da dođu, da im to maksimalno uprostimo u tom nekom početnom stadijumu, da bi tek kad dođu mogli da oni to lepo vide na licu mjesta, da ih nešto zainteresuje i da im to podrobnije objasnimo zapravo i da ih eventualno nagnamo da krenu da misle o tome i da misle zapravo kako oni zamišljaju budućnost, kako se oni zapravo osjećaju u ovom današnjem trenutku.
Ti si komunicirala sa ljudima preko društvenih mreža. Kako je tekla ta komunikacija? Jer to je zapravo jedan drugačiji aspekt ove izložbe.
Pre svega, za komunikaciju sa društvenim mrežama, u suštini prvo ono osnovno što mora da se zna, to je kome se obraćate i da imate tačan pik na tu ciljnu grupu koju želite da privučete, tako da smo...
Vi ste stvorili profil posebno za izložbu, profil
da.
Izložbe.
Stvorili smo profil izložbe, odnosno ljudi koji želimo da privučemo, a to su pre svega mladi ljudi koji se školuju, koji su u tom nekom tranzitu između školovanja i radnih mjesta i imali smo dosta stvarno ideja na koji način smo mogli da ih pozovemo, da ih zainteresujemo, tako da smo se služili ovim modernim sredstvima i bili smo poprilično kreativni, moram da kažem. Sama izložba imala dobar odziv i mi smo što se toga tiče skoro zadovoljni.
Da li ste imali uvid u to koliko ljudi je reagovalo na mrežama, odnosno koliko je ljudi se upoznavalo sa izložbom samo putem mreža, a koliko je fizički došlo u galeriju da izložbu poseti?
Pa otprilike nemamo neku statistiku koji je to broj ljudi bio koji je došao na izložbu, ali mogu da kažem da je onaj galerijski prostor u kome mi izlažemo trenutno bio dupke pun. Nismo mogli da stanemo svi niti da se krećemo jedni između drugih, što bi bilo poprilično iznenađujuće. E sad, reper za našu kampanju je video zapravo koji smo snimali, to jest koji su snimali moje kolege i što je zapravo bila anketa šta ljudi misle da je istorija umetnosti i šta njima znači istorija umetnosti, što je bilo poprilično razočaravajući jer većina ljudi zapravo ne zna šta je istorija umetnosti, a kamoli čemu ona služi i da li služi i čemu. Tako da je taj video za otprilike 3 ili 4 dana imao 8000 pregleda, što je za današnje uslove i današnju ekspanziju društvenih mreža i svega što ide uz to i poprilično onako impozantna brojka.
Ti mi nisi rekla kako si birala tekstove.
Tu je bila velika, puno razgovora sa kolegama koji su radili vizualizaciju svakog kutka i pokušavala sam da razumem šta su oni hteli da prikažu time što su prikazali zapravo, što su postavili u kutak i mnogo čitanja intervjua Trifunovićevog. I onda sam prosto razmišljala o tome, pošto je intervju sam po sebi dosta kompleksan, kako na neki malo jednostavniji način da približim taj kutak posetiocima izložbe. I onda je to trebalo da se spakuje u neku formu koja ne bi bila previše dugačka, da bi prosto svako pročitao to, jer nama je stalo do toga da se pročita, jer samo čitanjem i posmatranjem eksponata može da se razume zapravo šta smo mi hteli da kažemo time što smo predstavili.
Ja sam bila zadužena za film, tačnije moja grupa je bila zadužena za film i mi smo nekako bili u dogovoru i sa piscima i sa vizualizatorima, tako da smo se nalazili na sastancima, onda bi svako svoj segment pročitao, svoj kutak, šta je on tu zamislio, onda na osnovu toga smo pravili film. Neka naša ideja je bila da iz samog intervjua izvučemo rečenice koje će biti na tabloima, a posle toga bi išao film bez ikakvog komentara, znači neki određeni snimci ili neki, uslovno rečeno, pozajmljeni materijal koji išao za to. I nismo, na primjer, što se tiče dela gde su zabranjivani filmovi i dela gde Lazar Trifunović kaže da živimo u najdemokratskijem vremenu, nismo snimali, na primjer, izložbe koje su danas zabranjivane, takođe i pozorišne predstave, nego smo jednostavno uzeli crni talas gde se desilo ono što se desilo, a to se dešava i danas, na primjer.
Ja sam sa Marijom radila na stranici i moram priznati da je mene ovako začudilo da je zainteresovanost ljudi porasla nakon tog objavljivanja tog videosnimka, gde su ljudi shvatili koliko nekako naše okruženje nije svesno istoriji umetnosti i generalno nauke, toga čime se mi bavimo. I deluje mi kao da su se neki ljudi malo više zainteresovali za to i da je tu tek došlo do toga da se javila zainteresovana za to što imaju da kažu studenti, što ima da kaže jedna mlada generacija koja je već dobila priliku da iskaže neko svoje viđenje. Da je tek posle toga onako ljudi su postali svesni gde se mi kao istoričari umetnosti nalazimo u našem okruženju.
Ja bih samo dodala da smo mi, kada smo pravili upravo taj video, zaustavili preko 40 ljudi i da od tih 40 ljudi je možda dvoje imalo asocijaciju na istoriju umetnosti, a zaustavljali smo ih u Knez Mihajlovoj, pored spomenika Knez Mihajla, ispred Narodnog muzeja, ispred Kolarca.
Pa kada upišete istoriju umetnosti, uglavnom se susrećete sa komentarima i osuđeni ste na to. Šta ćete ti da radiš posle toga? Kao kad ste istoričar umetnosti, poprilično onako vas gledaju, ne mogu da kažem sažaljivo, ali onako ne polažu neke velike nade u vas. E sad, preko stranice smo zapravo, preko Facebook strane smo uspeli da vidimo da zapravo ljudi polako stiču utisak da mi zapravo radimo nešto. Nismo ta neka marginalna grupa studenta koji, eto, studiraju, ali nemamo neku svrhu, jer svi obično znaju, zubari popravljaju zube, građevinci projektu zgrade, a mi, eto, ispada da ne radimo ništa, a zapravo smo mi okosnica te kulture koja bi trebala da bude malo popularnija, ali eto, igrom slučaja nije.
Da, i kad završite stomatologiju, onda ste zubar, pa je ljudima jasno šta ste. Kad završite istoriju umetnosti, onda ste istoričar umetnosti, pa im onda baš nije jasno šta ste to vi i ko ste to vi.
Imali ste vizualizator, je li tako? Taj vizualni deo izložbe koji ste morali da pripremite. To su nekad reprodukcije, nekad su dela autorska, jedno delo koje se čuva ovde na fakultetu. E, mene zanima kako ste birali ta dela, odnosno kako ste birali šta je ono što će vam biti vizualni materijal, jer to je sastavni deo kreiranja jedne izložbe. Kako izabrati vizualni materijal koji će na neki način da opredmeti ideju koju želite da izložbom iskažete?
Pa kada smo razmišljali, to jest kada smo imali prvi sastanak i kada smo razmišljali kako da koncipiramo celu izložbu, da li će to biti neka dela, neki predmeti, da li će to biti neki panoi, bilo koji vizualni materijal koji će nam pomoći da objasnimo celu tu koncepciju intervjua. Mi smo malo proučavali rad Lazara Trifunovića i čime se on bavio, to jest o kojim umetnicima je pisao i kojom umetnošću se bavio i on je se bavio modernom umetnošću i bio je taj jedan deo, to jest jednog snimka koji je bio na YouTube-u gde on priča o dadaizmu, to jest o tim ready-made predmetima, pa smo se odlučili da u taj koncept izložbe ubacimo i te ready-made predmete, znači predmeti koji su odbačeni iz tog života, upotrebljeni i odbačeni, kao na primer ona lutka što smo videli, kao frižider i drugi mnogi predmeti i pisaća mašina i stolica i ostali predmeti koji su bili jako interesantni, ali smo i pokušali da ubacimo isto kao i umetnička dela, kao što su dva Konjovićeva dela i za sedmi kutak što smo radili da je sva umetnost u Srbiji jednaka i tu smo ubacivali umetnička dela koja su u Narodnom muzeju.
Pretpostavljam da ste verovatno razmišljali o tome. Vi ste imali i imate verovatno sada kao studenti, još ste mladi, imate još vremena da radite na sebi, da stignete do struke. Pitanje je šta će svako od vas da radi kada bude završio fakultet, ali dakle imali ste nekakvu predstavu o tome, bar nekakvu, šta podrazumeva rad na izložbi. Da li je ovaj rad bio neka vrsta sudara sa realnošću? Koliko vam je to bilo pozitivno, koliko negativno iskustvo, koliko zapravo ste sagledali šta je ono što vas sve očekuje prilikom rada na ovakvom poslu?
Učeći tu teoriju o edukaciji u muzejima, u galerijskim prostorima i svim ostalim kulturnim ustanovama, to izgleda jako prosto na papiru koliko je zapravo komplikovano u realnosti, budući da pre svega morate da izdvojite i da se posvetite gotovo svakom posetiocu koji dođe i da se potrudite da njemu sve bude jasno i pre svega da ga zainteresujete. Pritom imamo različite profile posetilaca i različite starosne grupe i socijalne i sve to, razne profile profila koji zapravo dolaze u posete i muzejima i svim ostalim kulturnim ustanovama, tako da zapravo to nije ni malo lak posao koliko god to neko misli da jeste.
Ja se sećam sa jednog sastanka da je naš najveće pitanje nam je bilo da li će ti eksponati biti jasni nekome. Kada čovek koji će to da prošeta Knezom i uđe onako na izložbu da vidi šta se tu nalazi, da li će njima to biti jasno? Da li ćemo mi na neki adekvatan način predstaviti i sam tekst Lazara Trifunovića i naše viđenje, to jest naši odgovori na ta ista pitanja? Da li će to biti dovoljno jasno. I to je onako bilo veliko pitanje kod nas. Ali, eto, to je bio profesor Popadić koji nam je pomogao, da, koji nam je rekao da, se, da idemo opušteno pa će neko, shvatit će neko. Mm-hmm. To, tako da smo se mi trudili da kroz te tekstove i legende pojednostavimo, ne pojednostavimo, ali da ljudima bude što jasnije šta smo mi žele da kažemo na samoj izložbi.
Pretpostavljam, bila jako, jako zadovoljna što su ljudi zapravo kad vide eksponate i kad prošetaju izložbu, zapravo postavili su pitanja, što je meni bilo jako, jako čudno. Znači, hteli su da znaju više. Nije bilo samo prošli smo, vidjeli smo i sad idemo napolje, nego po neke stvari, ne mogu da kažem da su sve, jer opet ljudi su različiti, nekog interesuje jedno, nekog drugog, ali hteli su da znaju više, interesovali ih je, tako da je to meni bilo baš onako lepo.
Meni je bilo neverovatno, ja stvarno nisam očekivala da će nekog da zainteresuje nešto što mi radimo, ne zato što je to bilo loše, već zato što znamo kako danas funkcionišu galerije i muzeji i znamo da su prazni. I prosto nisam očekivala da će ljudi toliko biti zainteresovani, da će čak uopšte biti zainteresovani.
Šta ste doživljavali u komunikacijama? Jesu, postavljali su pitanja i pretpostavljam da ste najviše razgovarali sa ljudima vašeg uzrasta. No? Ili bar sa vašim prijateljima, poznanicima, oni su vam možda i davali nekakve sugestije, zato što pretpostavljam da ste prvo sa...
Generalno imamo taj problem zato što ljude malo mrzi da čitaju legende. I oni bi radije da im to neko lepo objasni, ali kada je puno ljudi na jednom mestu, to sve malo teže ide. Međutim, niti bilo ko može da se posveti čoveku po čoveku pojedinačno, ali ukoliko to ne pročitaju, onda oni pitaju i sve to što piše mi nije problem da im prepričamo, ali generalno ljudi u današnje vreme više vole međusobnu interakciju. Mm-hmm. Ili sa predavačem, ili sa vodičem, ili sa bilo kim. To je meni simpatično, ja volim tu komunikaciju s ljudima.
A ili vam sada drugačije, dakle, da li ćete sada kao studenti imati drugačiji pristup uopšte svemu ovome što radite na fakultetu? Je li promenilo nekakve vaše stavove ovo iskustvo?
Zapravo jeste promenilo taj stav i tu svest o tome da na kulturi i na svemu što uz nju ide mora još mnogo da se radi, ne bi li ona postala ravnopravni deo društva uz sve stvari koje danas potiskuje, da postaje marginalna i da samo određeni broj ljudi se zanima za nju onako kako bi trebalo i onoliko koliko je nužno potrebno za jedan kosmopolitski život, ne znam. Ali da to zapravo zavisi od nas, jer mi smo sad u prilici da nešto promenimo i u ovom trenutku i oni ljudi koji dolaze posle nas, tako da ne znam.
Ja mislim da smo zapravo svi bili svesni činjenice kolika je nezainteresovanost za kulturu uopšte, ali da posle ove izložbe na koje smo radili nam je nekako postalo možda to jasnije, mnogo više, da smo se zapravo osvestili te neke realne situacije u našoj državi.
Prateći program ove izložbe podrazumeva vođenje će raditi i profesori i asistenti sa ovog fakulteta, ali ćete raditi i vi.
Da, vođenje se održava 28. januara od 16 do 19 sati u Galeriji Kulturnog centra Beograda, dakle Knez Mihajlova 6, i pozivamo sve zainteresovane ljude, naše kolege i sve ljude koji žele nešto više da nauče, da se druže s nama, da dođu, da otkrijemo zajedno ko je veliki inkvizitor i čime se to istoričar umetnosti bavi.
Čuli ste poziv studentkinja koje su zajedno sa profesorom Milanom Popadićem učestvovale u kreiranju izložbe Latentna sklonost dogmatizmu, koja je do 2. februara otvorena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra. Mi smo tako stigli do kraja današnjeg Zlatnog preseka i kulturnih krugova. Ivana Marković, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna 2 sata. Ja se nadam da vam je prijalo druženje sa nama i da ćete ponovo biti sa nama možda eto, utoliko sutra. Prijatno i do slušanja.